Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan iba pang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, TJ, at narito na ang ulo ng mga balita ngayong umaga. World Health Organization nagbabala na malayo pang matapos ang pandemya. Kasong murder isinampa sa lalaking suspect sa pagkawala ng isang batang babae sa Blue Mountains. At sa Pilipinas, libo-libong OFWs hindi makaalis ng bansa dahil sa travel ban na ipinatutupad ng Taiwan at Hong Kong. Sa detalye ng mga balita, umakyat na sa 3 ang bilang ng mga nasawi sa pagsabog ng bulkan at tsunami na tumama sa Tonga. Kinukumpirma ng Tongan government ang bilang ng mga namatay sa trahedya, kabilang ang isang British national, isang 65-year-old na ginang mula Mango Island at 49-anyos na lalaki mula Numuka Island. Wasak ang mga tahanan sa Mango Island habang 2 lang ang natirang bahay sa Fonoifua Island. Malaki rin ang naging pinsala sa Numuka Island. Magsasagawa naman ng evacuation sa mga isla sa tulong ng Tongan Armed Forces, health workers at emergency responders. Sa pahayag ng Speaker ng Tongan Legislative Assembly, Lord Fakafanua mula sa Auckland, nangangamba rin sila dahil sa namumuong tropical cyclone.
Within Tongatapu, we have 103 severely damaged households. And in the neighboring island of Ewa, where His Majesty is currently residing right now, we have 47. Severely damaged households. I understand that there are some islands in the northern area of Hapai where there's complete devastation. We're also watching the weather. There's a low depression developing that might turn into a tropical cyclone. So we pray that we can avoid a second situation.
Hindi pa tapos ang pandemya. Ito ang babala ng World Health Organization habang patuloy na kumakalat ang Omicron variant ng coronavirus sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayon kay WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, wala pang bansa ang nakakalagpas sa pinakahuling bugso ng COVID-19. Maaari ding umanong magkaroon pa ng panibagong variants dahil sa mabilis na paglobo ng mga kaso at kakulangan ng vaccine sa ilang lugar. Nag-aalala rin ang WHO sa hirap na dinaranas ng mga nasa healthcare.
Omicron continues to sweep the world. Last week, there were more than 18 million reported cases. The number of deaths remains stable for the moment, but we're concerned about the impact Omicron is having on already exhausted health workers and overburdened health systems.
Sa Australia, tinatayang maabot na ang pinakamataas na bilang o peak ng mga kaso sa ospital sa susunod na 2 linggo ayon sa isang epidemiologist. Kasunod ito ng pinakamataas na bilang ng pagkamatay na naitala sa bansa kahapon na umabot sa 77. Nagdeklara naman ang Victoria ng Code Brown sa lahat ng metro hospitals at 6 na regional health hubs kung saan ang mga staff ay maaring pabalikin sa trabaho mula sa kanilang leave. Sa panayam kay Melbourne Epidemiologist Professor Nancy Baxter ng Nines Today Show, malaki ang pangamba nila para sa healthcare system ng estado.
The hospitals are really being slammed by the number of people coming into hospital, the number of sick people with COVID, but also because so many of them are off sick as well. You know, I think that there is some good news in that cases do seem to be slowing down in terms of, you know, the number. We seem to be on the other side of the curve, but we've got a long way to go because, you know, it's still a week or two before hospitalizations peak.
Umiwas naman ng Prime Minister na sagutin ang naging komento ni George Christensen ng Coalition MP ng North Queensland na nananawagan na huwag pabakunahan ng mga bata. Sa isang statement na inilabas kagabi, sinabi ni Ginoong Morrison na mariin niyang tinututulan ang mensahe ni Christensen sa pagpabakuna ng mga bata dahil taliwas ito sa mga official professional medical advice na ibinabahagi sa pamahalaan. Dagdag nito ang pagbabakuna ang pangunahing panlaman ng mga mamamayan kontra COVID-19. At malinaw ang abiso sa lahat ng nagpababakuna. Dumarami ang COVID-19 cases na naitatala sa liblib na indigenous community sa Northern Territory. sa 625 na kaso kahapon, 70 dito ay mula sa East Harnhem, 8 naman sa Utopia, 7 sa Arayonga at 3 sa Papunya. Dalawang bayan sa East Arnhem Land ng Northern Territory ang isinasailalim sa lockdown o isinilalim sa lockdown, kabilang na ang Elko Island at Yirrkala. Sa panayam ng NITV News kay Melanie Herdman, ang pakikipag-ugnayan at komunikasyon ang gamit ang indigenous language ay makakatulong para mapigilan ang outbreak.
But now we're at a situation where the government is now pushing the living with COVID, and we haven't had the experience that goes along with having people at, you know, with COVID in our pre-planning phase. So it's been a bit of a learning curve and a sharp learning curve for us.
Sinampahan ng kasong murder ang isang lalaki dahil sa pagkawala ng 9 na taong gulang na batang babae sa New South Wales Blue Mountains noong nakaraang linggo. Martes ng gabi nang arestuhin ng mga pulis ang 32 anyos mula sa isang unit sa Surrey Hills. Hindi rin ito pinayagang makapagpiansa at nakatakdang humarap sa korte ngayong araw. Nagbabakasyon kasama ng pamilya ang nasabing bata sa Mount Wilson nang maiulat ng nawawala noong Biyernes, 14 ng Enero. Kaagad naman ang nagkasa ng search operation ng mga pulis sa tulong ng higit 100 tao na gumalugad ng kagubatan. Sa Pilipinas, libo-libong overseas Filipino workers ang hindi makaalis ng bansa dahil sa mga entry ban ng Taiwan at Hong Kong. Sa tansya ng Philippine Overseas Employment Administration, mahigit 5,000 OFWs pa Taiwan at mga nasa 2,000 Pilipinong nagtatrabaho sa Hong Kong ang apektado ng travel restrictions. Hanggang ngayon ay nananatili ang entry ban ng Taiwan sa migrant workers mula pa Mayo 2021, habang kasama ang Pilipinas sa 8 bansang may flight ban sa Hong Kong, kabilang na rin ang Australia, Canada, France, India, Pakistan, Britain at ang Estados Unidos. Tinalo ng Australian tennis champ na si Nick Kyrgios si Liam Brody ng Britain sa straight sets na 6-4, 6-4, 6-3 Martes ng gabi sa unang round ng Australian Open. Nagkatuwaan pa sa gitna ng laro ng pasadahan ng Aussie player ng isang 220 o 220-kilometer fast ace si Brody. Haharapin naman niya si world number 2 Russian Daniil Medvedev sa susunod na round. Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang US dollar ay katumbas ng 0.71 Australian dollar. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang US dollar ay may papalit sa 51.27 pesos. Ang Australian dollar naman ay katumbas ng 36.9 pesos. At sa lagi ng panahon, sa Perth maaraw at mainit sa 40 degrees. Sa Adelaide naman maaraw din na may 30 degrees. Sa Melbourne maaraw at mahangin na may 27 degrees. Sa Hobart naman bahagyang maulap na may 20 degrees. Sa Canberra maulap din na may 21 degrees. May mga pag-ulan namang mararanasan sa Wollongong na may 22 degrees at sa Sydney na may 25 degrees. Sa Newcastle uulan din na may 24 degrees. May mga pag-ulan din o manakanakang pag-ulan sa Brisbane may 31 degrees. Bahagyang maulap naman sa Cairns na may 33 degrees at posible o may posibilidad ng pag-ulan sa Darwin na may 33 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si TJ Korea at si Edinel Magdibay para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.